Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Na samitu NATO-a dogovoreno jačanje prisustva od Baltičkog do Crnog mora, uspostavljanje 4 dodatne borbene grupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Lideri alijanse se složili da treba pomoći Bosni i Hercegovini i Gruziji zbog prijetnje od ruskog mešanja, izjavio generalni sekretar Stoltenberg. NATO produžava mandat Stoltenbergu na godinu dana zbog rata u Ukrajini. Vučić zahvalan Rusiji zbog stava da Srbija ne mora da plaća gas u rubljama. U parlamentu BiH odbijeno hitno diferenciranje PDV-a i ukidanje akciza na gorivo zbog neslaganja srpskih poslanika. U Sarajevu protestovali penzioneri nezadovoljni s pokušajem privilegovanja penzionera bivših pripadnika oružanih snaga BiH. Severna Koreja je lansirala prema moru najverovatnije interkontinentalni balistički projektil, saopštile su Južna Koreja i Japan. U ovoj emisiji još možete čuti kako su slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile sećanja na opsadu Sarajeva. Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe iz 92. godine, a sada poziva sve da pomogne Ukrajini.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Kako će kineska kompanija u Srbiji u skladu sa novom uredbom Europske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u Europsku uniju nego prethodnih godina? Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Europske unije. U Europskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentni zbog cijene, onda je se Europska čelična industrija, koja je sa strateškog značaja, osjetila ugrožena.
Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, a ne u funkciji rešavanja lokalnih problema. Tako je i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Evo mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sednica vlade. Vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju da se ne bi neke odluke koje treba da su na vladu odrazile na izbore koje su za 3 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci čelnika NATO-a na hitnom samitu u Briselu, kojem je prisustvovao i američki predsjednik Joe Biden, da nastave vojnu pomoć Ukrajini, kao i da ojačaju snage alijanse u istočnoj Evropi, javlja Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada NATO zemalja su se složili da ojačaju prisustvo na severnom krilu teritorije alijanse. Dogovoreno je uspostavljanje 4 dodatne borbene grupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.
So we have 8 multinational.
Sada imamo 8 multinacionalnih NATO borbenih grupa od Baltičkog do Crnog mora, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na kraju vanrednog samita NATO. Lideri država i vlada NATO zemalja su najoštrije osudili rusku invaziju u Ukrajini, ocenivši da je rat razbio mir u Evropi i izaziva ogromnu ljudsku patnju i uništenje. Prema rečima šefa alijanse Stoltenberga, invazija ruskog predsjednika Putina je dugoročno promijenila bezbednosno okruženje, te da je to prema njemu nova realnost i nova normalnost. U zajedničkom saopštenju lideri su uputili poruku Rusiji da će biti neprihvatljiva bilo kakva upotreba hemijskog ili biološkog oružja od strane Moskve, te da bi to imalo teške posljedice. Generalni sekretar NATO je rekao da bi to bila veoma opasna situacija, jer bi prema njemu moguće korištenje hemijskog oružja imalo posljedice i po NATO države koje se graniče sa Ukrajinom. Sa samita NATO je poručeno Kremlju da treba da pokaže da je ozbiljan po pitanju pregovora, tako što će odmah primijeniti prekid vatre. Liderima NATO država se u toku samita obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prema nezvaničnim informacijama, on je od NATO tražio 1% naoružanja alijanse. Na konferenciji za štampu Jens Stoltenberg nije odgovorio na pitanje novinara da li će NATO ispuniti zahtjev ukrajinskog predsjednika, ali je naglasio da se čini sve kako bi se izbjegao otvoreni rat između Rusije i NATO.
We have a responsibility to ensure the conflict.
Mi imamo odgovornost da osiguramo da sukob ne eskalira dalje, jer će to biti opasnije i razornije poručio je Jens Stoltenberg. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Za to vreme u Ukrajini se vode žestoke borbe. Povodom mjesec dana od početka ruske invazije, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je ljude širom sveta da u znak podrške izađu na ulice. Detaljnije Daniel Apro.
Mjesec dana od početka agresije bombe i dalje padaju širom Ukrajine. Na udaru ruskih snaga i danas je bilo više gradova, uključujući Kijev, Černihiv i Harkiv. Nastavljeno je granatiranje i blokada Mariupolja. Ukrajinske vlasti tvrde da je oko 15.000 civila ilegalno deportovano u Rusiju, otkako njene trupe kontrolišu pojedine delove grada. Njegovi stanovnici danima se suočavaju s nestašicama vode, hrane, struje i lekova. Procenjuje se da je 90% zgrada oštećeno ili uništeno. Rusija namerava da opkoli obalu do granice s Moldavijom i izoluje Ukrajinu od mora, ocenjuje visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Ukrajini su u ovom trenutku potrebne 4 stvari, a to su nada, moderno oružje, novac i humanitarna pomoć, izjavio premijer Slovenije Janez Janša.
Zabrinuti smo kada vidimo da agresivne ruske snage granatiraju hemijska postrojenja. To bi moglo da izazove katastrofu velikih razmjera. Ali ja lično ne vjerujem da će ruska vojska s namjerom i taktički upotrijebiti hemijsko ili biološko oružje. Kako bih rekao, bio bi to pucanj u sopstveno koljeno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na neograničenu vojnu pomoć. Nakon razgovora sa Zelenskim, britanski premijer Boris Johnson rekao je da namjerava da Ukrajini prosledi 6.000 projektila.
Vidite, ja mislim da je realnost takva da je Vladimir Putin već prešao crvenu liniju, prešao u varvarstvo. Mislim da je sada na NATO-u da zajedno razmotrimo užasnu krizu u Ukrajini, užasnu patnju naroda i da vidimo što još možemo da učinimo da mu pomognemo da se zaštiti. Hajde da vidimo što još možemo da uradimo da zategnemo ekonomski kaiš oko Putinovog režima.
U međuvremenu dogovoreno je 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova. Dnevni priliv izbjeglica se smanjio, potvrdila Evropska komesarka za unutrašnje poslove Jiva Johansson. Ona je, međutim, upozorila da je situacija u Ukrajini takva da bi brojke u svakom trenutku mogle ponovo skočiti.
I'm very worried about the risk of trafficking.
Veoma sam zabrinuta zbog rizika od trgovine ljudima, posebno dece. Imali smo 1470 registrovanih maloletnika bez pratnje. Izveštaj Međunarodne organizacije za migracije, međutim, beleži 2500 siročića koji su evakuisani. Dakle, zaista je važno da decu registrujemo, kako u zemlji prvog ulaska, tako i kada odu dalje u druge zemlje članice.
Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara zemlju napustilo gotovo 3,7 miliona ljudi. Njih oko 100.000 moglo bi krenuti put Sjedinjenih Američkih Država.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o ratu u Ukrajini, tačnije o slikama iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva koje su probudile sećanja na opsadu Sarajeva, ali i otpor koji su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali i kulturom. 30 godina posle preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata iz Sarajeva šalju poruke Ukrajincima, zabeležio Edi Bajrović.
Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna je stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 92. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak i u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. ima mnogo razloga da živi, a rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bih im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Proći će, sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo, onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca, vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadži Halilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Evropa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izvozu kineskog čelika preko Srbije u Evropsku uniju. Kineska kompanija HBIS, koja od 2016. rukovodi železarom u Smederevu, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa novom uredbom Evropske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplo valjanog čelika u Evropsku uniju nego prethodnih godina. Evropska komisija je 15. marta objavila dokument kojim se preraspoređuje kvota, odnosno limit za uvoz čelika u Evropsku uniju, koje su do sada bile namenjene Rusiji, Belorusiji i na druge države, čime je Srbija dobila mogućnost većeg izvoza. Više u prilogu Sonje Gočani.
U Srbiji postoji 620 firmi koji izvoze neku vrstu proizvoda od čelika, a najveći izvoznik je kineska kompanija HBIS, vlasnik Smederevske železare. Iz kompanije HBIS Group Srbija navode da povećanje kvota za izvoz čelika u Evropsku uniju pozitivno utiče na poslovanje te kompanije. Ipak, kako navode, nove kvote za izvoz čelika na tržište Evropske unije odnose se samo na program toplo valjanih traka i limova, odnosno kvote su povećane samo za jednu kategoriju proizvoda ove kompanije. Iz HBIS navode i da je ta kompanija pre uvođenja kvota plasirala najveći deo svojih proizvoda na tržište Evropske unije, a onda je zbog mera Evropske komisije donetih 2019. morala da smanji obim proizvodnje.
Najnovijom preraspodelom kvote toplo valjanog programa su na kvartalnom nivou sa 120.000 tona povećene na 150.000 tona, što predstavlja rast od oko 30%, ali to nije ni blizu mogućnostima koje je Smederevska železara imala pre uvođenja kvota.
Pišu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u februaru 2019. uvela kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Evropske unije. Ovaj potez je usledio nakon što su Sjedinjene Države 2018. uvele carine Evropskoj uniji i drugim državama na uvoz čelika i aluminijuma. Ove mere su posebno bile usmerene na Kinu, kako bi se američki proizvođači zaštitili od uvoza jeftinog čelika iz te zemlje. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda u Privrednoj komori Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje kvota Srbiji i drugim zemljama van Evropske unije na izvoz čelika posljedica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentniji zbog cijene, onda je se evropska čelična industrija, koja je stao strateškog značaja, osjetila ugrožena i ta jedna institucija koja objedinjuje te proizvođače metala u okviru Evropske unije, Eurofer, oni su se žalili Evropskoj komisiji, tražili da se i Europa zaštiti kroz protekcionističke mere i uveli su sistem kvota gdje su ograničili uvoz čelika iz trećih zemalja.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje kvota svakako povećati izvoz čelika iz Srbije.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži i rezultat njeni financijski bolji. A nama je isto dragoceno da bilo koji novi eksport dobijemo zato što postepeno gubimo neke zemlje gdje možemo da eksportujemo. Jedna je naravno zaraćena Ukrajina, druga je ako nas sad budu pritiskali da i eksport u Rusiji bude limitiran ili ograničavan.
Srbija je inače jedna od rijetkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, što je predmet kritika Evropske unije jer je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kovačević navodi da za proizvođače čelika u ovom trenutku može predstavljati izazov povećanje cijena energenata koji se koriste za proizvodnju čelika, pre svega koksa. On također navodi da na cijene utiče i povećanje cijena hrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Do kraja emisije između ostalog govorimo o sve većem broju korisnika narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini.
Imam 210 maraka, dok dao za lijekove, za račune, ostane nešto malo za hranu.
Prošli mjesec nam je od svih ovih primanja što je bilo, ostalo 30 maraka da kupiš nešto u kuću. Ove godine nema ni užine za djecu, nema ništa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o lokalnim izborima u Ulcinju i Beranama u Crnoj Gori u nedjelju 27. marta, koji nisu samo borba za vlast u tim gradovima, već će pokazati rejting dela političkih partija, koalicije i novih grupacija u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku politička i institucionalna kriza izazvana padom vlade i pokušajima da se formira nova manjinska. Izbori u Beranama i Ulcinju su između ostalog razlog zašto do sada nisu okončani pregovori političkih partija na državnom nivou oko formiranja vlade. Više pojedinosti Srđan Janković.
Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, za mjerenje rejtinga političkih partija, nego što su u funkciji rješavanja lokalnih problema. Tako i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa, komentarišući kampanje u dva grada u kojima će se u nedjelju 27. marta održati lokalni izbori, Ulcinju i Beranama. Primjer Berana je pokazao da u kampanji dominiraju problemi na državnom nivou u odnosu na lokalne. Tako se može tumačiti i činjenica da je odložena i redovna sjednica vlade Crne Gore, kaže Janjušević.
I ovoga puta imamo situaciju da se u Beranama recimo mjeri rejting SNP-a koji je u jednom procesu formiranja manjinske vlade, što je za njih kao partiju jedna teška odluka. Znači, mi više imamo tu situaciju da se tako posmatraju lokalni izbori nego kako će se rješavati infrastrukturni problemi u Beranama, problem puteva, problem rasvjete, problem komunalnog karaktera i tako dalje. Evo mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sjednica vlade, vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju, da se ne bi neke odluke koje treba da su na vladu odrazile na izbore koji su za 3 dana. Tako da mi imamo i takve jedne anomalije u našem političkom sistemu i nažalost svjedoci smo toga da lokalne izbore posmatramo na potpuno jedan drugačiji način.
Zbog lokalnih izbora u Ulcinju i Beranama prolongirana je operacionalizacija načelno postignutog dogovora o formiranju nove manjinske vlade. Janjušević očekuje da nakon okončanih izbora crnogorska politička scena postane dinamičnija, naredne nedelje, kada se očekuje da mandatar Dritan Abazović saopšti sastav i program nove vlade.
Ja očekujem to posle lokalnih izbora, da se procesi odvijaju u tom smjeru, znači da zaokružimo ovaj jedan krizni politički period na način što ćemo imati definisanu manjinsku vladu, znači mandatar koji će izaći sa predlogom svog kabineta, ministara, personalnih rješenja, zakazivanje skupštine, znači i izlaske iz ove političke krize.
Kada je riječ o izborima u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju, kampanja je protekla mirno, a ključna tema je budućnost Ulcinja, kaže novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Uz činjenicu da će još nekoliko ministara, znači u novoj vladi, biti iz Ulcinja i da će to biti, ajdemo tako da rečemo, najulcinskija vlada u istoriji Crne Gore, onda se ta činjenica nastoji iskoristiti u smislu da je to posljednji trenutak da Ulcinj iskorači, da Ulcinj na najbolji način iskoristi svoje resurse, potencijale i mogućnosti i da ova opština bude barem u rangu onih srednje razvijenih u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po rastu broja korisnika narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini za 30% u posljednjih 6 mjeseci, razlog je rast cena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu postati korisnici, zabeležila Jelena Marković.
Broj korisnika javne kuhinje Obrok ljubavi u Banja Luci povećan je za oko 40% u proteklih 6 mjeseci. U ovoj kuhinji svakodnevno se spremi oko 600 do 700 obroka, a vikendom i više od 1000. Među korisnicima ove kuhinje je i Stoja, koja u ovu javnu kuhinju po obroke dolazi već 4 godine.
Imam 210 maraka. To mi je posve malo, dok dao za lijekove, dok za hranu, odnosno htio doreći za račune, ostane nešto malo za hranu.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i 5 djece. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Prošli mjesec nam je od svih ovih primanja što je bilo ostalo 30 maraka da kupiš nešto u kuću. Ove godine nema ni užine za djecu, nema ništa. Znači kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete. Dovoljno, kamoli još, evo, varivo, nekad bude nešto, ovako još tih stvarčica koje se dobiju.
Amira Deljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao, i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom odladi, da dođe na kuhinju, da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi. A tu što je dobio neku pomoć, mizeriju neku, da plati tu neku režu.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u narodnoj kuhinji Imaret u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja 3 mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali evo u zadnjih 15 dana kakva je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik, u okviru koje gradi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po 2 marke, 2,5 je u džabri. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako 6. domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O otkazima u javnim preduzećima u Zagrebu. Zeleno-leva koalicija Možemo ne odustaje od otkaza za 447 radnika, za koje smatra da su višak u Zagrebačkom holdingu, krovnoj organizaciji koja okuplja sva zagrebačka gradska preduzeća. Njih 70-ak su razni bivši šefovi u holdingu koji su zapošljavani po političkoj liniji, a ostalo je administrativno osoblje. Onima koji su proglašeni za višak nudi se 280 poslova u operativi, od vozača tramvaja do grobara. Javlja Enis Zebić.
Popis viška zaposlenih napravljen je po zakonu, a cilj rješavanja viška, među ostalim stabilizacija poslovanja Zagrebačkog holdinga, koji je u krizi, poručili su iz vladajuće zeleno-lijeve koalicije Možemo, koja vodi Zagreb od prošlog svibnja, povodom optužbi desne opozicije kako se radi o političkom revanšizmu. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Procedura utvrđivanja viška u Zagrebačkom holdingu se radi apsolutno po zakonu, što su danas dio sindikata isto potvrdio u medijima javno. Zagrebački holding je na rubu održivosti sa stotinama milijuna kuna akumuliranih gubitaka godišnje i u tom smislu treba ga hitno stabilizirati i radimo ono što moramo raditi. Omjer radnika u administraciji odnosno na broj operativnih radnika je neodrživ.
70-ak bivših šefova u holdingu zaposlenih po političkoj liniji mora otići. 95 ljudi sa popisa prihvatilo je otpremnine, 660 eura po godini staža u holdingu, a administrativci s popisa mogu prihvatiti neki od 280 operativnih poslova u gradskim poduzećima, plinari, komunalnom poduzeću, gradskim grobljima, Zagreb parkingu i drugima. Iz oporbenog HDZ-a poručuju da Možemo radi čistku po ideološkom ključu. HDZ-ov potpredsjednik gradske skupštine Mislav Herman.
Smatramo da se tamo radi o političkom revanšizmu. Nova gradska uprava pokazala je svoje pravo, ideološko, retrogradno, regresivno, sektaško lice.
Većina sindikata u Zagrebačkom holdingu podržava otkaze za 80% imena na popisu, dok za 20% tvrde da dobro rade svoj posao i da ih treba brisati, što vjeruju da će uspjeti. Koordinator sindikata Zagrebačkog holdinga Darko Kleinberger za naš program ovih 68 imena s popisa koji su bili zaposleni po političkoj liniji.
To su sve ljudi kojima su ukinuta radna mjesta u principu na naš zahtjev, ne mogu sad reći na naš zahtjev, jer mi smo to tražili prije 10 godina, ali konačno su ovi to usvojili, svi različiti pomoćnici, savjetnici, pomoćnici voditelja, koordinatori poslova, sva radna mjesta koja je bivši sustav izmislio da bi uhljebio ljude i da bi postavio ljude po stranačkoj liniji, znači što SDP, što HDZ, što stranka Milana Bandića.
Kontekst ove borbe sa nasljeđem pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za naš program pojašnjava dobar poznavatelj problematike, koautor Bandićeve političke biografije i novinar Dnevnika 24 sata Ivan Pandžić. U Bandićevo vrijeme bilo je pravilo da se oni koji budu optuženi na otpušta, već ih se, kaže Pandžić, stavi sa strane.
Bilo je hrpa mjesta savjetničkih koje su jednostavno napravljene za njih da bi oni na kraju krajeva i šutjeli, da bi imali svoju plaću i da ne bi morali baš puno raditi. Ali to je ta Bandićeva logika, nikad se ne odreci ljudi s kojima si jednom surađivao. Nažalost, toga se nakupilo kroz godinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!